Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe lo saku na binobanso, buibu la muna sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya mibale, wuto Washington DC, engouma mokonja Etats-Unis Amerika na studio 17, linaka na biso, linene lia sango na lokota la Lingala, na VOA, The Voice of America, lipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, na Jogel, to vipe lisungi ya Marius Munga na sango li. Sango ya mokili ya lelo, epese milibino na Edi Sango. Lelo to kolobela. M23 et longwete na bisika mingi botola atako lelonde mokolo bakambi ba etuka ya est ya Afrika ba pesaki bondelo pote e bakolongwa. Bokolongo nobwa papa wa Roma bokumi mwa malamu sima na bokoti bwaye lobiloleki na lopitalo na Vatican. Na engumba ya Goma na Nord Kivu bilenge baike bakitaki obalabala. Na bosenga ya masanga ya bomona mboka puna kosenga na seni kubakisa mikolo na bokomisi kombo ya bapono
tozala balabala kasi boto lingi to monisa seni na biso to lingi to monisa pe kadima ke en tout cas la population gomatracienne peuple ya Goma et kamwisi na makomo ezo salema na ba différence entre enrôlement
na Pointe Noire na Congo Brazzaville ba vandi bazali kolela puna buzangi lotiliki mwa mikolo bazali kokoka kosala mosala malamu tepe kubika ndenge esengeli
tozali komona pasi na kam na dikambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire ba balabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te si banda kotokomona tozali na kati ya courant mais balabala ezali na kati ya courant te
Lelo mokolo mamine imo kolo tolanda kabongo munganga nasala nini. Lelo Fatuma Kalala Alimasi akotuna mituna na Dr. Bob Lubamba wazali munganga pe mulukiluki na mayimatale pneumologi tope mayele ya mambi mape mape ba pumo. Dr. Bob Lubamba wazali pe mokambi ya centre ya buluki ya Sayo Biox na eta ya Colorado awa na Etats-Unis bakolo bela. Bongo asme tupe maladi ya pema pe kwa koso na yango tukulanda yango awakasi yambo na masuru maimaso tulanda bongo na bokuse sango na Marius Murunga.
Washington ekundoli ete ezali elongo na Conseil ya Sécurité ya ONU eye esengaki lobby ete M23 etika bitumba pe elongo na bisika binso ebotola ndenge bakambi ba bikolo ya Est ya Afrika basengaki esakoli ambassade ya États-Unis na Kinshasa. Lobby loleki, Conseil ya Sécurité endimaki malako maye mapesamaki sima na mobembo batinda mi bayango basalaki sanza eye na ekolo Congo démocratique. Malako mango masengi pe bopanzani bwa mangomba mabasima minduki manso na ekolo Congo démocratique mpe botiki bwa lisungi lya bapaya na mangomba maye. Ntoma ya France Nicolas de Rivière asengaki bopesami bwa makoki na MONUSCO mpona tina ya kotia kimia mpe mpona bokobi bwa lisungi sima na mpepo misato eutaki kotindama na RDC. France elaki kope sa dolar million tukumitano pona lisungi ya baye bazali na mpasi mpe esengi ete maponami masembo masalema na ekolo Congo démocratique. Basoda ba Uganda mpe baye ba Sudan du Sud baye ba tindami na ekolo Congo démocratique pona misalema kimia mia EAC babandaki kotiama na isika wuto lobiloleki esakoli kalaka mokonzi ya EAC Peter Matuku Matuki. Mokambi ya basoda ba Uganda na bisika biye, kolonel Mike Walaka, alobi na milulumye ete ba civil pe ba bundi banso, ba mangomba mabasimba minduki, ba sengeli kozongi sabi bundeli na bango na mampinga, mpo na kimia na ekolo Congo démocratique. Na ngambo na ye, mokambi ya mampinga ma Uganda obisika biye, lieutenant general Kayanja Muhanga, alobi ete, etinda ya basoda ba Uganda baye, ba komi na ekolo Congo démocratique, mpo na EAC, eko zalande ko pesa maboko na misala mabezongi si kimia, na Rutshuru mpe nzinga nzinga na ituka ya Nord Kivu na misala mibengami, Shuja, miye UPDF, mampinga ma Uganda, masalaka elongo na maema ekolo Congo démocratique FARDC, mpo na kubundisa ba tomboki ba ADF. kalaka mukonzi ya RAC Peter Matuki na ngambo na ye alobi asepeli na botiami bwa basoda ba Uganda pe ba Sudan du Sud ba iba kupesa maboko na boteli misibitumba pe na bozongi bwa kimia na RDC. Peter Matuki asengi pona yango na ngambo iso ezali na matata maye kokoba kotosa boteli misibitumba pe ntango epesa mela bango pona kokota na misala ya politique lokola yango esenga maki na bakambi ba RAC. Mampinga ma Uganda mpe Sudan du Sud, mabakisa mina maye ma ekolo Kenya mpe Burundi, maye masi matinda maki na ekolo Congo Démocratique, kaka na nzela ya EAC. Ba policier banei ya ekolo Congo Démocratique, ba katela milobi loliki, bo loko ya libela na haute cour militaire ya Kinshasa, na bo sambi sami pona konyokola muninga na bango mosusu, kino akufa. Haute cour militaire endimi bongo et tumbu ya bosambisami bosalamaka na sanza ya zomi na mibale ya mobu 2021 pona bobomi ya policier Olivier Mpunga oyo akufaki na kobetama na bokangemi sima na kofunda makoyiba mutuka. Kaka policier moko na kombo ya capitaine Morgan Shongo nde atikami na bosambisami bwango. Koleka bato kama misato babomami na kwa mutu etuka main ndombe pe nzinga nzinga na west ya ekolo Congo Démocratique uto sanza ya motoba ya mobu 2022 elobi Human Rights Watch na mokanda ebimisi lelo. Human Rights Watch esengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kolandela penza na bozindo pe lombango matata maemauti na bowele libokonzi babankoko pe mabele na tina kobo ya bitumba bialolenge loye mikolomizali koya. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique esakola ki na sanza ya zomi ya mubu moliki ete koleka bato kama moko na tuku mwambe bakufaki na bitumba biye bibandaki kati na bayi kabila ya bateke mpe ya bayaka mpe ebakisaki ete ezwaki makambo mango na maboko. Kasi bitumba biango bikobaki kino bikoma na bituka ya Kwilu, Kwango pe nzinga nzinga. Mubulu mwango mozali mpe kokoba kino sika. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, azali sika na Dar es Salaam na ekolo Tanzanie, na Mobembo Mwaye Mwayambo azali kosala na Afrika. Apesi losako na présidente ya Tanzanie, Mama Sama Suluhu Hassan, oyo alobi ete azali elombe ya démocratie. Kamala Harris auti mboka Ghana, mpe akokende sima na mboka Zambie. Basoda libwa ya mampinga ma États-Unis bakufi na likama ya botutani ya pakapaka mibale ya mampinga na eta ya Kentucky lobi na pokwa na nzela ya misala ya bolenge la mibwa bango. Mpepo esusu ya mampinga ekoyaki kaka na bolenge la mina sanza ya libwa ya mobu 2021 na eta ya Texas.
Matondo mingi Mariso Muhunga. M23 e longwe kaka tena bisika mingi e botola atako lelonde ndelo mokolo ba kambiba etuka ya este bachaki bu ndelo pote ba iba kolongwa. Kati na bisika M23 ezalina nukaka ezali bongo na site ya Bunagana peni na ndelo na Uganda ipai mampinga ma Uganda masengili kokota. Pokolongo no bwa nzoto bwa papa wa Roma bo kumi mwa malamu sima na bokoti bwa ye lobilo leki na l'hôpitalu na Vatican azali kopesa ma ba antibiotika puna bo kono bwa bonshita lekisaki sima na nzanga ya mokona lelo na kosalaka lo sambo na l'hôpitalu. Phase finale ya Cannes 2023 iko bandande mokolo mwazo minamisato ya 2024 na Côte d'Ivoire isakoli lelo CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo na makolo. Mozali kolanda sango ya mokidi ya lelo wuto Washington DC. Na engumba Goma na Nord Kivu bilenge baiki bakitaki obalabala puna kosenga na seni kubakisa mikolo na bokomisi nkumbu ya baponi bilenge bango bazala kipe kupamela ndenge misolo mizali kosenga ma na baye balingi kupesa kombo bulai na sango eye na fiston isemwami.
Nzembo na monoko, bilenge baye, batambola ki obalabala nzike ya ngumba Goma, mpe batambola ki mingomu ya bango, natina boko misinkombo bwabayimboka na monyele ya ituka mobimba ya Nord Kivu boye, balobi bokomi na nkoko so mingi. Bilenge baye, bazali penza kosenga na bakonzi baseni, ete bapekisa basali ba misala miyama ponami kosenga kam misolo na bayimboka yambo bapesa mukanda na baponi, ntope carte de lecteur, baye basala ki milulu miye, bazali mpe kosenga, boba bakisi bwa mikolobwa boko msinkombo na tinete bato banso bazo mokanda moye. Toka moko na bango na kombo ya David wa Kilombo mukambeli sanga generation positive awa na etuka Nord Kivu.
Tozala balabala kasi boto lingito monisa seni na biso. Tolingito monisape kadima ke en tout cas la population gomatracienne peuple ya Goma et kamwishi na makomo ezo salema na ba différents centres ya enrôlement moto ya linya zo carte na yi sengele ya pesa 5000 francs topé 10000 francs to mituna et comme nini li souj batu ya Goma bazo d'ailleurs souffrir na makambo ba guerre bazo souffrir na makambo ya crise to sengye makambo misat atia ordre na ba centre ba bureau de vote sa ou asili sango makambo ya trafic d'influence. Yami Balé, tu as dit que Singapé Seni a augmenté Bajur, a compté même. Tu as 1,5 million à peu près de population. A Wanagoma. A Okiko a roulé Bango comment dans l'intervalle à deux semaines. Yangwana, tu as Singaye, a Tiata trois mois. Mais si tu as Singanaye, a Tika enrôlement jusqu'à ce que le tour de lien congolais a Okiko soit carte de
l'équipe. Tu as le centre Namoua, na commune à Karisimbi. Na mama moko oyu akomaki na bisika biye wuta ngonga mine ya tongo atonisa mina mawa na motema mpe asengi na bakondi basuki sampasi na bango eye bazali komona pona bazwa mokanda toyo kalita toli na ye
depuis 4 naza wana ndaura na sali 2 semaine na oya pona zwa carte ba osenga nga 5000
sikoyo ba osenga 5000 fo pona ni
papa pesa en carte ngali kambo na moli balo baka bakondi balukira biso mwae moko Logola na ungana za mama mwana depuis 4 ans natika mwana nga na tikela bango biloko oliate me na za watisiko na solution moko te ngo moko ona ko ebisa bango ba pekisa bato ba osenga biso 5000 fato sa role ya ofele ngana za na vrai congolais na bongina za na carte me 5000 francs na uzanga no loko akolia bon 5000 francs pesa bango na uzwate na za posa ba pekisa 5000 francs na poto sa role ya ofele papa kisa biso mikolo po batu bazana batu baobo ya oya pona 5000 tant mto atali deja 5000 ya deja madesu na makala
bisika mingi ya boko misikombo ezali kino sika ya kotona na batu mingi awa nengumba Goma bayimboka bazali kosenga penza boba kisibwa mikolo na tina ete batu baso bazwa mukanda eye kalaka mukunzi wa seni awa wanaituka Nord Kivu asenga kina bilenge baye baki tamitema miyabango mpe bosenga boye ako komisa bwango na bokonzi baye bazali ngumba monene ya ekolo Kongo Demokratiki wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami uto Goma na Pointe Noire na ngambo ebale na Congo Brazzaville bavandi ba engumba mokonzi ya mibale ya nkita ya Congo Brazzaville bazali kolela puna bozangi lotiliki uti mwa mikolo kosala bazali kokoka kosala mosala malamu te pe kubika malamu te tolanda sango yango na bozindo na Ferrand Idril Onyabo uto Pointe Noire.
Atako kompani moyebali na mambima lotiliki mozali kobunda solo na kobongisa lotiliki pona epole to éclairage mozangate o mapango maso kasi enguma matoma Pointe Noire mozali penza na bozangi makasi ya makoki maba mwinda ya mama balabala to éclairage public pona epole mozala ya kokoka koleka na nzela moko sima ya mosusu ekopisa ka somo makasi Bamwinda mitama wita bamvula, mikongengisa kalisusu nzela te kasi, bitikala le kula bikeko, mawapasi na metema baba Pointe Negrin.
Bon, éclairage za public za problème parce que bato balingi mboka na bangote. Si bato balingi mboka na bangote, ce serait simple. Moussala ya SNE, eli koti ya b'installation, courant e zala e de le long courant stable. Le long courant ba nanda koutou, motazo so plein te, biloko zo pola soute. Mais so la SNE, so ki SNE, sa sali moussala na ye, ati bino bapoto, ati balompade. Mais wana et le comme longola na na maboko ya ya SNE SNE a suna problème na carte le Cambo na te et comme isko la mairie centrale donc municipalité na ba bidjo ba voter que bango donc maire la maire centrale a comme et comme isko responsabilité n'est pas na bamunda et pela pourquoi ils ont pelaté est-ce que yango ba singa déconnecté est-ce que bon pour la ballon pas d'air elle a kodika kakani bango ba yib makambo se passer pourquoi ils ont pelaté
on a ba Pointe Negrin mulili obanzela mozali pona ite basala wisi Bisengeli kuboka kamiso tango iso na bamwinda amiye mikulandela kayango penzati
ezali ya biso
passe pour na biso bana et tout cas Pointe Noire parce que tout ça dit que mon passe na kam na di kambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire ba balabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te tout ça dit kati na passe banda ko tokomona tout ça dit na kati ya courant mais balabala ezali na kati ya courant te tout ça dit ko tambola kati na insécurité te éviter de lengeni ya ko sala na butu bwe balabala nyonso tout moyindo oyebite nani okokutana naye oyebite lolenge nini ya kotambola oyebite lolenge nini ya kota lokolo
mpona bakumbi mituka makama ya nzela makosalemaka na butu mokozalaka kaka mpona bozangi ya ngele te kasi mpe mpona molili na nzela tolanda Jean-Luc Ngasaki mokumbi mutuka na Pointe Noire
conséquence ya chauffeur eyali ke visibilité na butu eyalaka mokuse o so bamwinde eyali aomona mwa mosika donc ce qui tout ça que accident mingi mingi te c'est parce que nzamba na biso so nzamba za na biso te mon frère kasi kasi ba accident ça matin parce que déjà moningo azo ya kana côté opposé au zo leka ba far na yene ayo bozo brie ba ninga miso bozo mona bien te donc allo obligé parfois wana encore le son voulait na no quitter mais là on voulait no kaka donc yo moto zo kanga ba glace na ma yamvula mwinda te moninga zo yaka c'est là où il y a kana beaucoup de ba accident za ke bele pona mwinda la kate
Obanzela bisusu ba mwindere ya kotanga na misapi mikopesa kapole na biteni bikuse likambokani likopesa kapenzela na bizaleli bibibe obakalati engoma tomba Pointe Noire Ferrand Onobo Pointe Noire VOA
Martin Domingi Ferrand Idril Onyabu Kian Wuto Pointe Noire na Congo Brazzaville Nalina kanabiso munganga na sala nini lilo tokolobela asthme tope maladie mapema na kokosona yango pona yango docteur Bob Lubambo wazali muganga pe mulukuluki na mayematali pneumologie to boyebi ya mpema tope ba poumon ako yanula bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi azali pe mokambi ya centre ya Boluki ya CIE Bioxis awa na Colorado tulanda
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki oza yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bokono oyo ya asme, batu mingi bakanisa hake, za maladi lokola ba grippe, ba maladi oyo bazwaka. E bokono asme, eutaka mingi mingi na makila. Soki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angote na bana. Mais situation mususu ezalaka tango bana bazaba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka suka tango bazo kola ba poumon na bango échangé c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer asthme mais situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie mususu et au continuer ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana e salako allergique mais ba allergie wana eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe ekoki otindikia yo okoma na asthme
Docteur na okolobi ba koza pe exposé hein donc koza la bisika ya ba produits chimiques koza la na ba allergie ndeko ki ko memela obokono wana ya asthme est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mukuse hein ba produits chimiques nini koza la exposé na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer asthme.
Ba allergie kasi kokuki ko utala ni po ba allergie ezali yandenge na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama ya kozwa bokono ya asthme
na olobi yango babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme mpo na nini mpo mutu yango aza expose na babiloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezo développé ba système ya inflammation o engie lo baketin nzela na yo place mupepe ekotaka po ekoma na bapoumon na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace mpo mupepe elekana donc petit à petit bato misusu soki afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekozala poussière ekoki ozala batuyau d'échappement yango nde ekosala ketin poumon na ye nzela wana ekoma moke moto akomi na mpasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana
mama toluki 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 meti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpona kokalme ki lelo trouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma asthme me bakisi sikoyo tokomi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ke tosali
docteur nalingaki natuna tosalelaka baproduit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato oyo basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baproduit wana eko omemela moto bokono ya asthme
baproduit wana mingi balobaka te soki ozoutilize baproduit wana fungola bafenetre mopepe elekana mpona nini parceke soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumon ekokobanda kodevelope moke moke asthme ekoki obanda kodevelope affecte ketin ntango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangusa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga mpo soki mwana aza mwana moke akomi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumon na ye lobi a développé asthme ou bien ba maladi misusu
docteur na bokono oyo ya asthme na lelo nde tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme e aza exposé par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona motu akomi na pema mokuse ou bien pema na ye ekomi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka motu akomi kokosola kosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire ke azolinga pema ekota mais ezokota te na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babengaka yango bavasodilatateur donc akomela yango efungoli bapoumon na ye akoki kopema me na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango mpa monganga na yo parceke monganga aza na bakisi mosusu akoki kocuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo ntango bato bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kima mbango mpa monganga monganga akosalisa yo parceke bango baza na bakisi oyo bakoki kocuba yo mbala moko na nzoto eede yo en moins d'une minute
docteur bob namonaka soki moi eleki makasi bazali koconseye na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme bakono ya pema kosala keba kozala libanda te est-ce que moi mpe ezali eloko ekoki omema moto asala crise ya asthme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asthme te me moi esalaka ke pulutu emata bapoussière emati bapolel ebimi Donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lo baraka ça soki moye bandi ko bima ba solo le komi ko pesa bo basa manabanda kupuna ekoki ko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde ba lo baso mutu azo sa AVC o bazo sa bwe tuba e mwa tongala musapi mwa makila e bima ekoki ko ko la musaye soki mutu akangamaki mena tango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo koki kosala ni mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala nde mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotya na munoko mena ka ya crise ese mutu yango aza na yango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye mpe mana ye ezopermetre te akimamu ake kozwa nini yango mutu oyo aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki ko lobela parce que ba solution misusu ezati ezakaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto
docteur bo mpona kosukisa est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport
ba niveau ya asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka aningana kaki mouvement moko ya mokie pe mekomi mokuse mais bato misusu baza na ba asthme oyo ya mokie ya oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komipermettre asala sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona o cas ou peme okoma mokuse aitilize yango nde epermettre ye ke akontinue kosala sport mais sport mpe misusu epermettaka kaka ofungola efungola nini bapoumo na biso pour tout mes cacopé mater bien ça dépend des sports mais il faut à tout na conseil na mbunga na nae est-ce que situation na nga place nazali awa na asthme niveau na za nango est-ce que na koki ko sala sport mbunga na nae ya ko conseiller malamba
est-ce que pona aussi c'est susu ya suka yango yo moto a maladie ya asthme ko komema moto na liwa
mama maladie ya asthme e ko ki omema moto na liwa parce que tant que sur le lacana bateau au bazar à asthme, bateau le bas, sauf que sali crise des alcools mutu à côté l'accès à mail à zone capima. Parce que asthme ils ont conduit mutu, c'est là place mutu fait coup taka ils allent bloquer. Sauf que bloquer aux alisous na mon PPT. Où est que ça la question? Et que au conduire na ma problème na niveau à cerveau na yo aux autres alisous oxygène problème na cerveau na yo et au qui entraîner ba maladie misusu. Ya grave ou bien liwa.
Matondo mingi docteur Bob pona ndengo pesi biso ngonga lelo na poko akouta Colorado. Soki na zana eloko moko na sengeleki kotuna na tunite docteur Bob yoza na iloba ya suka.
Merci mama Fatouma. Toza awa pona kopesa ba conseil ba biloko ebele osija ba maladie oyo toza surtout exposé na ba mboka na biso na Congo. Il faut ko yekola kubate la yango ko evite ba dilo ko lokwa ba cigarette parce que ba maladie ze belé ou ya affecta sa pe ma toujours le bela lelo as mais ba maladie ze belé ba o ba mela ra cigarette na ba o yokutu ba bela ka ba chicha wana ba dilo ko wana nyonso e konduisa kana ba maladie moko ba tuna lo ba yebite be biso na ba laboratoire na biso biso na ba examen na biso toujours mona ngo et loko ya simple exacte bate la pe manayo oyo uza nango komi exposé na ba biloko ya pamba pamba te e na yeli ke uza na sante mulamu.
Merci beaucoup docteur.
Merci mama Fatouma, nzamba bate la yo.
Nzamba bate la yo pe.
Ezalaki docteur Bob Lubamba munganga mutukibuki na maimatali pneumologie to mambi mapema pe ba pumo ko yanula po itali asthme yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi bongo matondo mingi na Jogil na Fatuma Kala la Limasi bazalaki onzela ya Masini pe na Marius Mungo ya pesi biso maboko na sango eye tokutana lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na sango na biso tobosana te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vo lingala ezalaki wa bino Eddie Isango.